Sa mnom u studiju je njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Novobrdski Ilarijon. Pomože Bog, blagoslovite preosvećeni.
Bogom pomogu, Bogu zblagoslovi vaše gledalce.
Upravo saznajem sada i nekako sam zatečena tom informacijom da ste vi išli u osnovnu školu Vladislav Ribnikar. To je vaša osnovna škola.
Da, ja sam išao u Vladislav Ribnikar školu i zato je ovaj masakr, ova tragedija posebno jako delovala na mene i izuzetno me pogodila. Naravno da to nije samo, da kažem, šok i bol za one koji su na bilo koji način vezali za tu školu, nego za naš narod, za naše društvo i svi patimo svih ovih dana. Ali mi hrišćani nekako znamo zbog puta kojim idemo i zbog onoga kome sledujemo da bez bola zapravo i bez stradanja, pa u krajnjoj liniji i smrti nema ni vaskrsenja. Jednostavno mi, pre svega sveštenici, oni koji treba da svedoče Hrista, treba da naučimo ljude kako da boluju i kako da sa verom u Boga prevaziđu bol i da bol i stradanje zapravo postanu uzrok našeg večnog spasenja i večne radosti. Kako je govorio starac Pajsije Svetogorac, da od energije dejstva iskušenja učinimo dejstvo spasenja. I u tom smislu potreban je pokret, potrebna je inicijativa uvek, potrebno je da se da ljudima perspektiva, zato što čovek bez perspektive, bez smisla, bez nade ne može da živi. A to je ono što crkva zapravo može da i nudi, odnosno živi Bog Hristos koji je i posle stradanja i posle najgoreg poniženja preslavno pobedio. I to je ono oko čega se mi skupljamo i formiramo crkvu. U tom smislu je i blagosloveno i korisno posebno danas da se sa svete liturgije, sa tog crkvenog sabranja izađe na ulice. Kako je to rađeno od uvek u crkvi Božijoj, da se blagosilja i vreme, i prostor, i ulice, i usevi na selu, i vazduh, i voda, i da se pre svega svi zajedno pomolimo Bogu ljubavi, Bogu dobra, Bogu mira, da svojim nebeskim mirom zakrili i prestonicu Srbije, a i prestonicu Srba, i da nekako ovo iskušenje, ova erupcija zla koja nam se desila, bude povod da se još više učvrstimo u dobru, u ljubavi, u zagrljaju sa Bogom i u zagrljaju sa bližnjim.
Kako se preseca erupcija zla? Kako da se zaustavi ovaj talas? Verujem da ga primećujete i sami ste među ljudima po čitav dan. Primećujete tu erupciju mržnje, tu erupciju verbalnog nasilja, tu erupciju osude i uvreda koja se dešava u našem društvu. Ne samo kroz medije i lično. Sada ste sami sebe dovezli do ovde kroz ceo Beograd i svedočite kako se ljudi samo u saobraćaju ponašaju. Dalje ne moramo da idemo. Ali, iako krenemo dalje, strašne se stvari događaju. Kako se to zaustavlja? Da li se zaustavlja ili je to večna borba?
Pa naravno da se zaustavlja. Ta mogućnost postoji, ali pitanje je gde je ta granica na kojoj se zaustavlja. I ono što je iskustvo crkve, mogu da kažem i moje lično iskustvo, jeste da se zlo zaustavlja u svome srcu. Pre svega treba da krenemo od sebe, od svog duhovnog, suštinskog preobražaja, preumljenja, pokajanja, kako se to kaže na našem jeziku, pokajanjem se dolazi do pokoja. Tek kada čovek shvati da je generator ili zla ili dobra i da od njega zavisi da li će da od današnjeg dana napravi raj ili pakao. Od toga zapravo sve počinje, a izgleda se tu sve i završava. Dok stvari ne svedemo na lični plan, ako hoćete, i na lični odnos sa živim Bogom koji nam se kao ličnost javio i sa drugim čovekom u čijem pogledu srećemo Boga, i večnu radost. Ako toga nema, onda je iluzorna i svaka borba za bolje institucije, za rešenja razno razna. Kako da vam kažem, hrišćani su od početka apelovali na promenu suštinsku ljudskih odnosa. Nisu apelovali na promenu političkog uređenja. Naprimer, to nekome može da bude skandalozno, ali Sveti apostol Pavle, na primjer, u svojim poslanicama ne agituje protiv robovlasništva.
Nego?
Pa on govori jednostavno da je to jedna otprilike datost, ali i mi koji smo, živimo u takvim okolnostima, bez obzira da li smo gospodari ili robovi ono vreme, što je svakako jezivo kao činjenica, on apeluje na te vlasnike i na te koji su u tom, su kao neka vrsta robe, da promene suštinski odnose jedni među drugima. Da se posmatraju kao ljudi.
Da se ne mrze?
Ne, pa naravno da se ne mrze, nego da krenu da se poštuju, da osjećaju da su jednaki. Jer govori, vi gospodari znajte da imate gospodara na nebesima. A vi, kaže, pazite ovo, vi koji ste sluge, trudite se sada da budete, da ne budete nemarni u služenju vašim gospodarima, jer su i oni hrišćani postali. Nego se trudite vaše obaveze da obavljate onako kako dolikuje. Ali šta je poenta? Poenta je ta da se zapravo apostol Pavle kroz iskustvo života u crkvi i te suštinske prave jednakosti gde smo svi zapravo jedno u Hristu, dolazi dovodi do tog preobražaja suštinskih odnosa, što će kasnije da dovede i do preobražaja političkih i socijalnih okolnosti. Tako da je, kažem vam, to je neki poredak stvari. Prvo treba mi suštinski da promenimo odnose jedni prema drugima, da drugačije vidimo čoveka, pa je to nada da će stvari da se promeni u sferi administrativnih političkih institucija.
Sutra je prva liturgija, mi zaboravljamo na liturgiju
da.
I kandidujemo litiju kao jednu od šetnji. Postoje jedna i drugi miting, jedna i druga šetnja i ovo je sad kao treća šetnja, a nije šetnja uopšte. Kako neko ko je pravoslavni hrišćanin treba da se odnosi prema tom obliku zajedništva? Kako dolazimo na litiju? Šta dok smo u njoj mislimo? Sa kojim mislima iz litije odlazimo i zašto je ona važna za zajednicu? Je li to samo manifestacija na kojoj ćemo mi da kažemo, aha, evo, ja sam pravoslavac, ja sam Srbin, ja sam u crkvi, tu je moje mesto, ili?
Da. Pa, zapravo, kako sam vam i rekao, to treba da bude pokret da se zaista učini nešto dobro, da ono što se desilo u mome srcu, da zaista verujem da je pobeda dobra moguća i da je konačna pobeda dobra već počela da nastupa, bez obzira koliko zla ima u svetu i tu utehu koju sam doživeo iz tog razgovora sa Bogom i zagrljaja sa Bogom želim da saopštim ljudima. A želimo to da uradimo zajednički. Crkva znači priziv, saziv, zajedništvo, zajednica, kada zajednički činimo jedan pokret i time svedočimo da je zaista pobeda dobra moguća.
Nada umesto očaja.
Pa naravno, naravno. Nikako ne treba da se prepuštamo očajanju i treba da to svedočimo ljudima. I zapravo, litija, moram da vam kažem nešto, na neki način da vas ispravim,
da.
Uopšte nije postojala svest kada je odlučeno da se litija učini sa moštima Svetoga Nikolaja, Ohridskog i Žičkog.
Zbog praznika.
Zbog praznika. Uopšte nije bila svest da se ovaj zločin desio u školi tog dana. Ali očigledno je da tu postoji nešto providencijalno. Zato što i Sveti Nikolaj, Ohridski, Žički, za koga je govorio i otac Justin da je najveći Srbin posle Svetoga Save, živo jedno jako teško vreme, puno kontroverzi. I on je bio čovjek tog vremena. Daleko od toga da je bio nepogrešiv i bezgrešan, jer svetitelji nisu nepogrešivi ljudi. Gledajmo naše Nemanjiće. Ali svetitelj je onaj koji u toj stihiji zla, koji njega zapljuskuje, koji nekad i on kaže oporu reč, tešku reč, možda i pogrešno. Ali ona sila blagodati i ljubavi u njemu, sila života je jača od toga i to zaseni. Takav je Sveti Nikolaj, baš nam, eto, njegov blagoslov treba u ove dane. Treba da prođemo sa njim, da nećemo da upiremo i da merimo reči. Rekao si, učinio si tako. I on je rekao mnogo toga. Sa čime možda ne moramo ni da se složimo. Ali njegov svetiteljski autoritet i ono što je on kao celina, kao čovek, je zaista izuzetno bitno, posebno ove dane. I bit će danas već, će u pratnji svečane organizovanoj vojske policije sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija mošti svetoga vladike Nikolaja biti donešene u Vaznesenski hram. I oko pola šest će biti doček moštiju i one će tu biti izložene da bi se već oko pola pet da bi se u nastavku odslužila večernja služba, jedan moleban i da bi polako narod počeo da dolazi da celiva mošti, da im se pokloni. A sutradan sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 sati ujutru u Vaznesenskoj crkvi i uz Božiju pomoć trebalo bi da se sakupimo u što većem broju, kako ste vi rekli, da svoje zajedništvo potvrdimo u toj evharistijskoj zajednici, a predveče bi trebalo da počne da se formira litija, spasovdanska litija, u ulici Kralja Milana. U ulici Kralja Milana već od pola šest. Da bi ona počela zvanično dolaskom njegove svetosti patrijarha Porfirija, koji će da predvodi litiju, a u okviru litije će se služiti i molitva za pokoj duša onima koji su postradali u ovim strašnim događajima nedavnim, i to na uglu ulice Kralja Milutina, u kojoj se nalazi škola Vladislav Ribnikar, i Kralja Milana, a i kasnije će litija da nastavi ka platovu ispred hrama Svetoga Save, gde će biti služen moleban, molitva za mir, za spas i dobrobit našeg naroda.
Vaš život, vaš životni put i dalje fascinira javnost. Ja bih samo jednu sponu napravila. Vi ste rođeni Beograđanin, otišli ste u Dečane, Spasovdan je slava Beograda, slava Visokih Dečana. Sada ste ponovo u Beogradu kao patrijarhov vikar, sada na Spasovdanu u svom rodnom gradu. Gde ste se vi u stvari rodili? I gde je Spasovdan vama? I da li mogu da se porede uopšte Beograd i Metohija? Da li treba da merimo značaj dva Stefana, Stefana Dečanskog i Stefana Lazarevića? Obojice su podneli stravične nepojamne žrtve za života, već kao Stefan Lazarević ima 12 godina kada mu je ocu odsečena glava. Imali strašnijeg događaja za jednog dečaka. I onda je osledio niz strašnijih događaja. Dakle, vaši Dečani i vaš Beograd, šta ih povezuje? Osim stradanja ili obnova možda?
Znate kako život crkve, odnosno svetitelja, to je niz strašnih događaja. Ako hoćete tako. Stefan Dečanski je oslepljen kao mlad čovek i prognan po predanju crkvenom. Sveti Nikolaj Milikijski mu je vratio vid. Kasnije je ubijen od strane srpske vlastele. Već u poznim godinama. Ali, eto, kako se to kaže, ti ljudi, bez obzira na stradanje, na tu muku, na taj užas, na taj besmisao o kome su bili izloženi, sijaju nekom lepotom vekovima. I despot Stefan i sveti kralj Stefan Dečanski, zato su oni izvor nadahnuća. Zato mi iskustveno znamo, kada poljubimo te mošti svetoga Stefana Dečanskog koje mirišu, da je zaista pobedio život. Da nije pobedio besmisao, da nije pobedila smrt. Ta čudesna svetinja koju on učinio, koja svedoči koliko o tome da je Srbija bila carevina jedno kratko vreme, mnogo više svedoči o tome da je jedan od tih svetitelja postradao, možda baš zbog toga što nije hteo da pravi carevinu. Pa je od strane nezadovoljne vlastele tog vremena bio ubijen. I tom odlukom mirišu njegove svete mošti i sabiraju sve ljude dobre volje. I muslimane, i Albance, i Srbe, koji dolaze tu i nalaze utehu.
Dolaze i dalje?
Pa dolaze, kako da ne, naravno da dolaze. I mi smo čitali mnogo puta molitve muslimanima za isceljenje, kako da vam kažem.
Dozvoljeno je, može se.
Jeste, naravno. To je tradicija koja postoji vekovima.
Jel to onda znači da i litija nije samo za pravoslavce?
Naravno da nije. Mislim, samo za pravoslavce. Litija je za ceo svet. Litija je taj neki iskorak crkve gde pokušava da zagrli ceo svet. Nikome da ne nameće. Postojali su neki komentari, ne znam, zovu škole, direktore da dođe škole. Direktor škole. Ne postoji nikakvo nametanje, nikakva prisila. Kao što ne postoji prisila da neko upiše versku nastavu. Niti su učenici verske nastave obavezni da dođu. Niti je bilo što u crkvi obavezno. To morate da shvatite. Ne postoji, u ljubavi nema obaveze te vrste. U crkvi si zato što želiš, zato što voliš pre svega. I ne daj Bože da mi sveštenici propovedamo tako da ljudi iz osjećaja obaveze i straha nešto rade. Ali... Znači, poručujemo ljudima, niste obavezni da dođete, ali eto svojom ljubavlju vas prizivamo i sveti naš patrijarh i sveti vladika Nikola i despot Stefan i svi sveti naši nas prizivaju sve da dođemo, da pokažemo svoje zajedništvo u što većem broju, da se okupimo, da se pomolimo Bogu i da, eto, kažemo da ima šanse i da ima nade, da ima puta. A ta litija, ona simboliše taj put, naš zajednički put ka pobedi konačne, ka carstvu nebeskom. Iz crkve u crkvu. Ali između te Scile i Haribde, između svih tih izazova stranačkih, političkih, iz kojih crkva želi da se, s kojima ne želi da se poistoveti. I zato ovo što ste vi govorili, postoje različite šetnje, različite inicijative, pa mnogi ljudi osjećaju da je i litija jedna od tih izraza...
To je sad kao šetnja treće Srbije.
Ne vidim, to je zapravo crkva Božja. Oni koji ne razumeju crkvu Božju moraju da nađu neko drugo ime i drugu definiciju. Ali s druge strane, naši ljudi u našem društvu treba da shvate da je mesto crkve u našem društvu, u našoj državi posebno. Crkva je, da kažem, slučaj sui generis u srpskom društvu, u srpskom narodu. I makoliko je to bio taj eksperiment kada se pokušalo na silu, totalitarnim merama, da se crkva, da kažem, uništi skrajne i vidimo da to ne ide. Crkva se spontano, organski, koja nikad u stvari nije u potpunosti bila ni potisnuta, nikad, ali ona se vraća na mesto koje pripada. I ljudi koji najviše kritikuju crkvu za neku vrstu kao represije, nametanje, su stvari izgleda ljudi koji baštine to vaspitanje, taj duh, oni koji su progonili crkvu i terali sveštenike na Goli otok.
A što pričate u prošlom vremenu? Pa što je to sad bitno drugačije od ovoga što je prošao patrijarh Porfirije zbog reči? Ja sam vas dobro slušala, vi ste rekli, mnogi svetitelji su umri nekad da budu malo grubljeg rečnika nego što se od njih očekivalo.
Ne treba svetitelje da pravdamo za svaku reč koju su rekli, pa ni svetoga vladiku Nikola.
A jel pravdate ove napade na patrijarha? Ima tu, kao duhovnika vas pitam, jel možete da razumete taj talas mržnje koji se izlio na njega?
Mržnju ne treba razumeti. Uopšte ne treba pokušavati da se uđe u tu tajnu bezakonja, besmisla, agresije, bilo kakve vrste. Bitno je da vam kažem da patrijarha znam dugo. Sada posebno sam ga upoznao malo dublje i znam da je on čovjek ljubavi, čovjek utehe. I da se moli možda i najviše za one kojima je uputio neku tešku reč. Kako vam kažem, nekad malo je korisno i da se ljudi, što kažu, dohvate. Ima kod svetog Jovana Lestvičnika, kaže, nekad i svađa može da bude korisna, jer nešto što je tavorilo u ljudima izađe na videlo. Pa se ljudi u nekim možda, da kažem, malo žustrijem nekom razgovoru ispovede ono što nos. Pa i mi smo svi ljudi od krvi i mesa, pa i nas, kako vam kažem, boli i kleveta i uvreda, a posebno, kako vam kažem, u ove dane, ono što je upućeno pre svega lično i patrijarhu, a i svima nama. Jer zapravo se na najgrublji način se vređa i kleveće crkve, ono što je najsvetije mnogima u našem narodu. Ali, kako vam kažem, to je nešto sa čime su hrišćani živjeli vekovima. I zaista mi moramo da se molimo za sve ljude, i to iskreno, ne ovako formalno to da kažemo, da okrenemo i drugi obraz, i da kažemo ono, oprosti mi Bože, jer ne znaju šta rade. I da se kroz tu molitvu koju sam, kako vam kažem, na neki način živeći i sarađujući sa tim čovekom, našim svetim patrijarhom, znam da to čini. Znam da to čini i da mi zajedno sa njim pomognemo u toj molitvi za mir, za spasenje, za dobrobit našeg naroda pod molitvenim zastupništvom svetoga vladike Nikolaja.
Sutra smo zajedno. Dakle, prvo na liturgiji, da ne zaboravim ono što je najvažnije, što je prvo, pa onda u litiji. Koja je vaša poruka Beograđanima? Već ste nekoliko puta uputili pozive zašto ljubav, zašto opraštanje, zašto pokajanje, zašto preumljenje. Kada vas sada na izlazu ili bilo gde u gradu prepoznaju vaše komšije, vaša braća i kada vas pitaju a zašto ja sad da verujem i šta sad crkva ima da mi ponudi kao utehu, šta ćete im reći? Šta ste rekli sebi kad ste ušli u svoju školu koja je bila još uvek krvava? Šta je uteha? Šta je poziv?
Da vam kažeš...
Je li ima utehe?
Ba naravno da ima.
Za dnevne naše bolove i muke.
Kako da... Neka uteha će da nastupi, prava uteha i uteha u punoći će nastupiti u onaj dan kada se budemo, ako Bog da, zagrlili sa Bogom i sa bližnjima u radosti večnog života. Ali ovih dana razmišljamo o tome kako ljubav ima smisla. I da je zapravo, ako hoćemo da stvari dovedemo do kraja, da samo ljubav ima smisla. Jedino je u ljubavi, zato je Hristos to i dao kao zakon, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjim, o tome sve visi. I od toga ne treba da odustanemo nikad, ni po koju cenu. Govorio sam roditeljima nekim ove dece, da oni zbog te dece, koja i dalje zavise na neki način od njihove ljubavi, i dalje je i onoj deci koja nisu sa nama, što kažu, koju roditelje neće više ispraćati u školu, ali, pa i ta tuga je svedočanstvo da oni jesu, ali na jedan drugi način. I da nas susret sa njima tek očekuje.
Poznajete ih, razgovarali ste?
Pa, sa nekima od roditelja sam se upoznao i bio sam i na sahrani. A i evo, video sam svedočanstvo jednoga od roditelja koji je pre neki dan gostovao
u emisiji
Slobodan Negić. E, verujte, to je nada. To što je taj čovek rekao je negde put ove litije koju mi želimo da povedemo. To je zapravo put ljubavi. Da čovek u takvom bolu i posle svega on osjeća ljubav. On vidi i dobrotu u ljudima. E, da vam kažem, to je Hristov put. Zapravo, po mom iskustvu, to je taj put kada njega ubijaju, najgore mu čine što je mogao ljudski um da smisli, a on govori oprosti im Bože jer ne znaju šta rade, pa onda to dovede da se jedan promašeni čovek preobrazi. Razbojnik da ispovedi, da kaže mi smo pravedno osuđeni, a on nikakva zla ne učini. Onda kaže ono, seti me se Gospode kada dođeš u carstvo svoje. A eto, ja bih volao da mi čujemo svi taj glas Hristov, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju.
Mnogo vam hvala što ste našli vremena u ovim danima i u ovim satima da budete sa nama. Važna je poruka odavde upućena Beograđanima i ja se nadam da ćemo je dobro razumeti.